Zināmais nezināmajā.
Jā, Toms Brīce šoreiz nav mums tepat studijā, jo atrodas Cēsīs, kur šodien notiks fórums Cēsis 2025 kultūra un klimats dialogs par nākotni un dzīves kvalitāti. Tāpat kā visi pārējie, arī kultūras nozari saskars ar klimata pārmaiņām, un tad nu vaicāšu Tomam. Sveiks, Tom, stāsti, kas ir pamudinājis kultūras nozari runāt par klimata pārmaiņām un par ko šodien tu runās ar mums?
Sveika, Sandra, sveicināti klausītāji, sveiciens no Cēsīm arī. Ir divi galvenie aspekti, ko kultūras un mākslas cilvēki šodien šeit plāno pārrunāt, un būtiskākais ir tāds gauža praktisks, par ko jau tagad runā, un ne tikai runā, bet saskaras būvnieki, kultūras mantojuma sargātāji arī, kā vienlaikus klimatam draudzīgi renovēt un restaurēt vēsturiskās ēkas un saglabāt vēsturiskās vērtības, jo skaidrs, ka siltināšana muižai vai pilī atšķiras no mūsdienu dzīvojamās mājas vai dzīvokļu mājas siltināšanas. Pilis un muižas ir jāpadara energoefektīvākas, bet nosiltināt un nomainīt fasādi kā blokmājai būtu pilnīgi šī mantojuma zaimošana. Un otrs aspekts, kā caur mākslu un kultūru varam runāt par klimata pārmaiņām. Šeit gan man pašam ir dažas situācijas, kurās es esmu bijis skeptisks, un es centīšos gūt no māksliniekiem pamatojumu un pārliecību, ka ir veidi, kā caur mākslu nodot vēstījumu cilvēkiem, kas par klimata pārmaiņām neaizdomājas ikdienā.
Tad tavu skepsi varbūt raidījuma beigās jau būs mazinājusies. Ar interesi klausīšos, ko tu runāsi, bet tad saprotu mazliet citādāk. Mēs šodien organizēsim to mūsu sarunu, un arī mazliet citāds būs tas laiks, kas tev raidījuma daļā ir atvēlēts, bet tev būs vairāki sarunbiedri, es saprotu šodien, ja?
Jā, taisnība. Es sarunāšos ar energo auditoru Kārli Grīnbergu, kurš ir pieredzējis kultūrvēsturisko būvju renovācijas un arī man sarunas viešņa būs arī kultūras vēstniece Ērika Maldere, kura savukārt piedalīsies Vidzemes mākslinieka izstādē ar nosaukumu Klimata pārbaude. Runāsim ar viņu vairāk par to, kā caur mākslu runāt par klimatu. Bet sākšu gan es diezgan kā parasti ar mazliet konkrētiem faktiem un pētījumiem, kas lielā mērā arī sasaucas ar kultūras nozari. Kultūra un māksla ir viena no sfērām, kas piesaista turismu. Savukārt turismam nenoliedzami būtiski ir arī laikapstākļi un klimats, un šeit varam saskatīt potenciālu mijiedarbību, ko kultūras cilvēkiem vajadzētu likt aiz auss un par ko domāt, kā to izmantot. Jo pēc Eiropas komisijas pasūtījuma veiktā pētījumā secināts, ka klimata pārmaiņu ietekmē Eiropā mainīsies reģioni, kuros laikapstākļi ir vairāk un kuros mazāk piemēroti turismam. Skaidrs, ka līdz šim ar izciliem turisma apstākļiem ir lutināts Vidusjūras reģions, Spānija, Francija, Itālija, Grieķija. Šeit vērtējums tāds arī ir līdz šim, ka tur 20. Gadsimtā apstākļi ir bijuši izcili turismam. Klimats lielākoties kā ļoti labs vai labs vērtēts arī Latvijā. Divi lielākie tādi izņēmumi reģioni, kur tiešām klimats nav piemērots turismam, ir Skotija un lielākā daļa Norvēģijas, jo šajās vietās lietaino dienu skaits nu krietni vien pārsniedz saulaino dienu skaitu. Pat krietni vairāk nekā Latvijā. Un tad pētījumā ir modelēts, kāda situācija būs šī gadsimta beigās. Un tad aina paveras pavisam cita. Liela daļa Spānijas un Portugāles, daļa Itālijas un Grieķijas kartē ir iezīmēti ar piekto viszemāko kategoriju no pirmspēdējo zemāko, no sešām kategorijām. Un tas raksturots ar vārdu, ka tur turismam laikapstākļi būs pieņemami. Turismas, protams, varēs notikt, bet būs arī gada daļas, protams, īpaši vasaras, kad turistiem nebūs piemērot laikapstākļi, un tā jau ir bijis arī iepriekšējās vasarās, kad, piemēram, Grieķijā Akropola ir slēgta, jo laiks ir pārāk karsts, ir 40 grādu, un cilvēkiem ir bīstami ilgstoši atrasties ārā. Un taipat laikā Zviedrijas dienvidos arī dzen liela daļa no trim Baltijas valstīm ir apzīmētas ar augstāko kategoriju, ka gadsimta beigās šeit būs izcili laikapstākļi un klimats turismam. Un tātad pamatā tas ir Vidusjūras garo pārlieku karsto un sauso vasaru dēļ, kāpēc tur turisti jutīsies arvien sliktāk savukārt pie mums, vasarām kļūstot garākām un siltākām, tās tomēr nebūs tik mokoši karstas kā dienvidos. Un skaidrs, ka pie mums nebūs vienīgi tādu ainavu, kalnu, leju, Tirkijas zilas jūras, kā tas ir dienvidos, arī vēsture un arhitektūra pie mums pēkšņi, protams, nemainīsies, bet kultūras dzīve gan ir maināma, un tas būtu nozars uzdevums veicināt turismu Latvijā laikā, kad arī klimats tam uzlabojas. Un skaidrs, ka arī no smacējošiem dienvidu reģioniem turisti izvēlēsies bēgt vairāk uz ziemeļiem, bet jautājums, ko tad izvēlēsies? Latviju vai tomēr varbūt Lietuvu, Zviedriju vai Poliju, kur arī, protams, ir smilšaina piekraste un vasaras būs siltas un patīkamas. Tā ir tāda lieta, ko nozarei pārdomāt. Un nav jau tā, ka mēs galīgi bez vēsturiskās arhitektūras dzīvotu, pilis un muižas mums ir, un pēdējās desmitgadēs tās viena pēc otras arī tiek atjaunotas, restaurētas un iekārtotas un ir ļoti skaistas. Un kā jau iepriekš minēju, uz sarunu tad arī esmu aicinājis energo auditoru Kārli Grīnbergu, par kuru runās, ar kuru runāsim par šo tēmu. Sveiks, Kārli!
Sveiki visiem!
Tad, ja es pareizi saprotu, ja muižas, pīlis vai jebkura cita vēsturiska ēka, kas ir kultūras piemineklis, vajadzīga tai atjaunošana, tā ir starp diviem dzirnakmeņiem. Viens no tiem ir valsts vai Eiropas energoefektivitātes noteikumi, un otrs ir šīs kultūra vēstures saglabāšana arhitektūrā vai kādos citos elementos. Kā tad līdz šim ir gājis ar šo, un vai tas, nu nezinu, spiediens no valsts puses vai no Eiropas puses pieaug, un tas žņauks, sažņaudas arvien spēcīgāk, un mums ir grūti atjaunot pils un muižas?
Jā, sākšu varbūt atbildēt no beigām vairāk, vai Eiropa žņauks, tā gribētu tos saukt, bet vai tās prasības no Eiropas pieauga, viņas principā kopumā pieauga, bet varbūt negluži attiecībā uz vēsturisko mantojumu. Viņas pieaug uz ēku fondu, ko mēs būvējam un atjaunojam, varbūt, kas nav kā kultūra vēsturiskas vērtības, bet ja tur ir kaut kāda kultūra vēsturiska vērtība, tad tomēr, nu, tāpat kā mēs visi saprotam, arī Eiropa to saprot, nu mēs rundāls pili nesiltināsim no ārpuses ar 20 centimetru vati, nu, tas ir noziegums, to nedrīkst darīt. Tad tādas diskusijas īstenībā, nu, par laimi tipiski vairs nav, un tad kā mēs cenšamies, nu, kā nozara, kā Latvija šo visu tad vērst par labu, lai tās ēkas arī saglabātos ilgāk kvalitatīvas, varbūt nesabruktu un tā tālāk ir, jā, tā ir energoefektivitātes uzlabošana, un parētam parādās kāds vēl, kas grib siltināt kaut ko no ārpuses, un viņam varbūt tas neliekās tik būtiski, bet tad, nu, tipiski gan, nu, arhitekti tiešām neļauj, viņi tā kā nedrīkst darīt, un tam es pilnīgi piekrītu, un arī inženieri jau, nu, protams, ir vēsturiskais mantojums, kurš ir jāsaglabā, un tur ir citi risinājumi, ko var darīt, kur netraucēts vēsturiskā mantojuma status, un to visu var darīt. Galvenais jau ir darīt, cik labi vien varam, nevis arī nosaukt to ēku. Nu, tas ir kultūra vēsturiskais piemineklis, tur neko nedrīkst darīt, arī nepareizi. Var darīt diezgan daudz ko un darīt iespējami labi, cik mēs varam attiecīgajā situācijā. Tā arī.
Bet kādi konkrēti piemēri, kur tie kompromisi ir bijuši jārod?
Mm-hmm. Nu, teiksim, tipiskākais, ar ko parasti projektos ar saskarties, ir, nu, tātad, jā, sienu siltināšana. Tas ir viens no efektīvākajiem pasākumiem, ko veikt ēkā. Vēsturiskajā ēkā no ārpuses to darīt, nu, es teikšu, vienkārši nedrīkst, ne tikai no kultūra vēsturiskā, bet, nu, tie sentimenti arī. To nedrīkst darīt attiecīgi. Varam mēģināt siltināt no iekšpuses, bet siltināšana no iekšpuses ir ļoti sarežģīts risinājums, un tur ir ļoti jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari, lai šo ēku principā neaizlaistu postā, lai tur mitrums sienās nekrātos un tā tālāk. Un tā ir tā lieta, kur ir jāmeklē risinājumu un kur viņas var atrast siltināšanai no iekšpuses, bet tā ļoti uzmanīgi. Bet, teiksim, mēs runājam tāpat tās kaut kāda jumta vai bēniņa pārsaguma siltināšana. Tur nevienam nekas netraucē. Siltinām, daram un viss
ir iegums kārtībā. Ir pietiekami liels energoefektivitātei.
Un iegums ir būtisks, jā, jo tās sienas varbūt ir lielākais tipiski, bet tāpat paliek ventilācija, tāpat paliek apkurss sistēmas, tāpat paliek visas lietas pārējās.
Mums ir kādi slikti piemēri Latvijā?
Mums ir daudz slikts piemēru, diemžēl, un ne tikai vēsturiskās ēkās, arī cita veida ēkās, protams, vārdā neviens mēs tagad nesauksim, bet ir tiešām jā, kur mēs nosiltinot ēku no iekšpuses, mēs iedzīvojamies dažādās pelējuma sēnītēs, protams, arī ēkas konstruktīvais stāvoklis pasliktinās, vai arī aizmirstam par ventilāciju, kas ir nozars klasika vispār, un to mēs arī par dzīvojumu mēkām zinām, ka, nu, ventilācija ir kritiski. Nu, nedrīkst aizmirst par to, nu, tur ir izspēlējumi un mitri gaisi un viss pārējais. Tā kā ir sliktie piemēri, bet nu jau es gribētu teikt, ka viņi paliek mazāk, gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem, projektētājiem, būvniekiem pieaug zināšanas, un nu, mēs ejam kādā pareizā virzienā, teiksim tā.
Bet, ja mēs skatāmies uz senām ēkām, tās ir celtas, protams, ar tā laika tehnoloģijām, tas būtu pagājušā gadsimta sākums, vai 19., 18. Gadsimts, vai varbūt vēl senākas ēkas, vai tur ir saskatāms, nu, ne tikai tas, ka tehnoloģijas, jā, bija pilnīgi citas un netika efektīvas, bet kaut kādi citi risinājumi, kas piemēroti tā laika klimatam, nu, piemēram, bargākām ziemām, jo tagad mēs vairāk jau sākam raudzīties to, kā cīnīties ar karstumu vasarā dažās situācijās, bet vai ir kaut kādas tādas lietas, kas varbūt ir piemirstas, varbūt mums, kā mēs šobrīd būvējam ēkas, lai ziemās tās būtu siltas, bet varbūt ir senāki risinājumi.
Šis ir fantastisks jautājums vai piezīme. Ir tiešām ir, un visizteiktākā tā ir tā, ka mēs esam šobrīd pieraduši ļoti dzīvot absolūtā komfortā vienmēr. Vasarā mēs gribam, lai mums ir patīkami vēsa, ziemā, ko mēs gribam. Mēs jau negribam 19 grādus. Mums jau 23, man mājās ir 23, nu, tas ir tāds diezgan jau silts, bet, ja mēs skatāmies, kā kādreiz būvē, nu, kas mums bija krāsniņa, pie krāsniņas bija silti, citur bija mazāk silti. Vidējā telpa temperatūra varbūt bija 17 grādu ārā, bija vēsāks, uzkurināja, bija siltāks, pēc tam nebija. Cilvēkiem bija vilnas zeķis, ir tāda lieta, varbūt cilvēki ir aizmirsuši par tādām, bet ir tāds vilnas zeķis, kurš var uzvilkt īstenībā arī nevis tikai pie sienas pielikt. Un tas risina, principā, ir siltumizolācija, jo tu pievieno nevis ēkai, bet sev. Un tas risina tieši to pašu funkciju. Un šobrīd, jā, mēs esam pieraduši vienkārši, ka vienmēr ir tieši tā, kā mēs gribam, bet nu, arī diskomfortā ir bišķiņ savu laime, un tā kā tā ir lieta, ko mēs esam aizmirsuši.
Tad arī pavasari var sagaidīt ar lielāku prieku novelkot vilnas zeķis, ka tās vairs nevajag.
Jā, precīzi, un pamainīt garderobu, kā stilam arī tomēr jāsako ir, un jā, bet tā noteikti ir būtiska lieta.
Bet vēl viens aspekts par senu ēku, vispār tādu atjaunošanu vai jaunu būvēšanu, jo ir daži gadījumi Latvijā, kad nu, arī kultūra vēsturiskus pieminekļus varbūt labāk izvēlas nevis atjaunot un tajos ierīkot muzejus vai kādu citu funkcionalitāti piešķirt, bet labāk atstāt tādus pusdrupušus un blakus uzceļ ēku, kurā jaunu, kurā tad būs ekspozīcija, kurā skaidros. Kā ir no efektivitātes viedokļa? Vai tiešām vienmēr būvēt jaunu ēku ir efektīvāk?
Ja mēs runājam par energoefektivitāti attiecīgi, nu, vienkāršos vārdos sakot, cik mēs maksāsim par apkuri, dzēsēšanu, ventilāciju, tad jauna ēka būs efektīvāka. Nu, tur baigo diskusijas, domāju, nav, tas tā vienkārši ir. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, no tāda klimatu pārmaiņu viedokļa un tādas, cik mēs esam draudzīgi vispār planētai ar savu darbību, tad gan gluži tā nav, jo esoša ēka, viņa ir uzbūvēta, visas jāvas ķieģeļi, betoni vai vienalga, kas no tajā ēkā ir.
Resursi ir iztērēti.
Resursi ir iztērēti, viņš jau stāv un tās ēkas veidos jau eksistē. Un tad mums vienkārši atliek viņu padarīt vai no apdzīvojumu, vai modernizēt, vai pielāgot un kaut ko tādu izdarīt. Un tā kā, tas ir tas, ko noteikti vajag skatīties, jo nu, te mēs runājam par CO2 izmešiem, te mēs runājam par tādām lietām, negluži varbūt par izmaksām, jo izmaksās arī nu, nav teikts, ka ēka atjaunot būs lētāk, kā viņu uzbūvēt no jauna. Tie, kas ir mēģinājuši savas privātu mājās varbūt kaut ko darīt, tas nu, tādiem šādi ir tāda patiesība. Bet jā, tā kā esošās ēkas nevajag aizmirst, nevajag norakstīt, viņas ir labas un viņas ir labas savos veidos un viņām ir arī sava aura un vide un tā kā. Jā.
Bet tas ir virziens, kurā arī Latvijā vairāk raudzīties, jūsprāt?
Es to redzu, ka tas notiks. Tas notiks arī tajā pašā Eiropas, kā tu teici, žņauga principu piemērošanā vai kā tur. Jā, tas noteikti notiks, jo nu, mēs arī šobrīd mēs skatāmies uz energoefektivitāti, to mēs pazīstam, bet nākotnē mēs skatīsimies arī uz kaitīgajiem izmešiem no ēkas dzīves cikla laikā. Tātad no brīža, kad principā tas resurs tiek izrakts no zemes, līdz brīdim, kad viņš vai nu tiek apglabāts vai izmantots vēlreiz. Un tur tās vecās ēkas, nu tur viņas jau stāv, viņas jau ir uzbūvētas.
Mm-hmm. Nu, šis ir temats, ko noteikti vēl arī attīstīt vairāk, bet teikšu lielu paldies jums par sarunu. Tagad mēs turpināsim ar manu otru šīs dienas viešņu mākslinieci, Ēriku Malderi, kura nu, ir gatava stāstīt vairāk par to, kā caur mākslu runāt par klimata pārmaiņām. Sveicināti.
Labdien.
Nu, izstāstiet, ar kādu, nu, sākot mūsu sarunu, ar kādu darbu jūs piedalīsieties izstādē klimata pārbaude un kas ir jūsu vēstījums?
Vispirms man gribās teikt, ka tieši arī mans dzīvesveids ir kā ilustratīvs piemērs iepriekš runātajam, jo es esmu pārcēlusies no pilsētas uz laukiem un dzīvoju vēsturiskā mājā, kur arī cenšos rīkoties saprātīgi, atbilstoši situācijai un mācos to darīt. Un blakus skatos, kā grūst muižas ēkas un cik saimnieciski varbūt nepareizi rīkojās un ieguldam mūsdienu līdzekļus. Bet tā ir tā mākslinieku prioritāte vai nu, vienkārši tāda spēja saskatīt lietas un ieraudzīt taisnību. Nu, un tad tas arī izpaužās tajā mākslinieciskajā darbībā, dzīvojot vietā, uzzinot, kas ir bijis agrāk, kā bija, kā vajadzēja, kā vajadzētu, tad par to domā un risina to un atspoguļo savos darbos un redzot izstādi piedāvājumu klimata pārbaude, arī es domāju par ezeriem, jo dzīvoju vietā, kur ir Gaujas basēna ezeri, ķēde, subglaciālā vaga.
Tie ir fantasti, tie Vidzemes augstienes ezeri.
Jā, mums vien ir 32 ezeri, varētu būt lielisks turismu maršruts, bet diemžēl ezeri aizaug un šie stāsti aiziet nebūtībā, jo cilvēku paaudzes mainās un viņi vairs tos neatceras. Tāpēc es izvēlējos herbarizēt ezera augus, kas dzīvo tur, kas aug, un pat ir gaļēdāji.
Augi gaļēdāji.
Jā, un no tiem herbārijiem veidot savus gleznojumus ar akvareli. Un ūdenim tū tehnika akvarelis.
Un tad jā. Tas vēstījums šajā gadījumā ir ieskatīties, vairāk pievērst uzmanību ezariem, vai arī nu, tur jau ir kāda konkrēta problēma, kas jāaktualizē?
Nu, runājot par ezeriem, nu, tas ir traģiski, viņi aizaug, jo viņus vairs neapsaimnieko kā agrāk. Un, nu, man jāpiemina ir gadījums, ka atnākot uz laukiem, es tiešām atradu manuskriptu grāmatai, kas ir rakstīta 1964. Gadā. Cilvēks nav sagaidījis grāmatas izdošanu, jau ir viņa saulē, bet man izdevās šo grāmatu projekta ceļā nodrukāt, šos stāstus iedzīvināt, lasu pati un aicinu citus lasīt un brīnīties pirmkārt par valodu un otrkārt par faktiem, ka katram ezeram ir katram līdzītim nosaukums, ka vectēvs zināja un stāstīja savam mazdēlam, kur kādas zivis var noķert, kas vispār notiek mežos, es tā smiedamies saku, kūtī vistas nevajadzēja turēt, gribēja ēst, aizēju uz mežu, vai nu tev zaķis, vai irbi, vai teteris, vai kas tur nāk pretī, ja, un tu vienmēr esi bijis nodrošināts. Pilnīgi abrīnojumi, kāpēc tas viss vairs mums nav, rodas jautājums. Ja. To jautāju, esībai, man neviens uz to nevar tā atbildēt, ja. Vai tas ir tikai klimats, vai tā ir cilvēku saimnieciskā, nesaimnieciskā darbība.
Bet tad, jo tā mana skepsa, ko es pieminēju raidījumu sākumā, ir par to, ka mākslinieki dažkārt vēlas runāt par klimatu, viņiem ir kā saka, dzinulis par to runāt, ir idejas, bet varbūt pietrūkst informatīvā bāze, nu teiksim tā, zināšanu, un bieži vien šis vēstījums varbūt nav gluži korekts, es atminos vienu akciju, kas bija pirms pāris gadiem vienas nevalstiskās organizācijas, kur ar tādu animētu video palīdzību stāstīja par to, kādas stihijas piemeklēs Rīgu. Tur bija virpuļu viesuļu pie brīvības pieminekļa, smilšu vētra, kas aprīja vanšu tiltu. Un man personīgi šķiet, ka tā tāda nu, ārkārtīgi plika biedēšana, jo īpaši nesasaucas ne ar realitāti, ne ar tām prognozētajām klimata pārmaiņām. Tad jūsu gadījumā vairāk tā ir tāda lokāla skatīšanās no jūsu dzīvesvietas, no jūsu skatu punkta, kā ir mainījusies dzīvesvide.
Nu, varbūt tas izskan tā lokāli, Tāpat laikā es arī skatos plašāk un labprāt aizbraucu un vēroju uz šīs te salīdzināšanas pamata, jau mēs ieraugam tikai tad un spējam novērtēt. Kā šodien atceros, ka Rīgu es sapratu un ieraudzīju, novērtēju tikai pēc Lībekas apmeklējuma, jaunu pusaudz būdam, ja? Tā kā tas tā neizbēgam, bet par māksliniekiem runājot, pirmkārt, es domāju, ka viņi vienmēr ir gribējuši dažādas ažiotāžas un uzķerās uz šiem māķiem un vienkārši speciāli reklāmas nolūkos nodarbojas ar tādām pat provokācijām.
Tā ir tāda klimata pārmaiņas, jūsuprāt, ir gana ērta tēma tādām provokācijām?
Es domāju, ka noteikti, jā.
Tad, mākslas baudītājiem un tiem, kas seko māksliniekiem, ir gandrīz tāpat kā ziņās, ļoti uzmanīgi jāsako līdzi, vai gadījumā tās ziņas nav viltus ziņas vai vienkārši pārspīlētas ziņas.
Es teiktu, ka katram ir jādomā ar savu galvu un jāsako līdzi un jāanalizē, ko viņš dzird un ko viņš nedzird, ja un negrib dzirdēt, vai kā strausi iebāst galvas smiltīs un paslēpties.
Jā.
Tā mākslinieka daba.
Jāsaka, man liels paldies par šo sarunu, mums laiks jau iet uz beigām. Tātad vēlreiz grāmatu gribēju, lai jūs pieminat.
Jā, es pieminu šo te autoru, Jānis Slaidiņš, Dzērbenes vectēva stāsti.
Un tajos tad ir faktiski nevis jūsu rakstīti stāsti, jā, un informācija, bet jūsu atrasti materiāli un apkopoti jaunā grāmatā.
Jā, Jānis Slaidiņš ir aprakstījis savu vectēva stāstus, un tas ietver laiku 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmo trešdaļu. Jā, tā kā tie ir seni stāsti un manas ilustrācijas.
Jā, liels paldies, tā bija Ērika Maldera māksliniece, bet noslēgsim gan mēs raidījuma, nu teiksim tā, manu sadaļu, kā parasti. Un raidījuma beigās mēs tad šogad sekojam līdzi, kāda ir vidējā gaisa temperatūra Latvijā. Un šogad esam aizvadījuši 55 dienas, kur vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi mīnus 0,5 grādi. Klimatiskā norma šajā periodā ir mīnus 3,1 grāds. Un tātad līdz šim esam dzīvojuši 2,6 grādus siltākā klimatā, nekā tam pieklātos būt par spīti tam, ka pēdējās nedēļās ir valdījusi ziema, uzsnidzis arī sniegs un arī cēsīs. Tāpat kā Rīgā, šorīt joprojām bija sals un ir sniegs aiz loga. Mēs te cēsīs pēc brīža, tātad atklāsim fórumu, kas velstīts klimatam un kultūrai, bet raidījumu turpināsim no Rīgas. Sandra, lūdzu, dod vārdu un vadības grožus.
Paldies tev. To mēs savukārt tevi gaidīsim atkal pēc nedēļas ar jauniem stāstiem. Un tiešām, kā tu tikko teici, no cēsīm un kultūras un klimata mēs pārceļamies uz Rīgu un piemājas dārziem un pagalmiem, lai parunātu par to, kā mainījušās dažādas sugas mūsu nu pavisam lielā tūmā.